Gis la oca de septembro en la Podlachia Libraro en Bialistoco estis presentata expozicio dedicita al la ciutaga vivo cae laboro de virinoi en concentreioi. Gian cefan parton consistigis archivai desegnajoi cae aquarelajoi de polei artistinoi mem concentreiai maliberigitinoi dum la dua mondmilito.
Temas pri verkoj de Jadwiga Simon Pietkiewicz, Maria Spanisz, Maja Berezowska kaj postmilitaj pentrażoj de Halina Ołomucka kaj Janina Tollik. Ciuj eksponażoj estis grupigitaj lau apartaj temoj kaj koncernis la vivkondiĉojn en koncentrejo, la estadon en la koncentreja hospitalo, la koncentrejan laboron. La duan parton de la expozicio formis verkoj de la nuntempaj artistinoj, kiuj uzante la nuntempan artlingvaĵon rilatis al la koncentrejaj spertoj de virinoj. La expozicio Aktiva kulturo de memoro, la virina sperto de koncentrejo, en sia emfazo estis tre forta. Ĝi samtempe montris, ke ĉi tiu memorkategorio, la memorado pri diversaj eventoj, kiuj kreas la nuntempan mondon, estas tre grava.